Danes je z nami na vezi evropski poslanec, gospod Franc Bogovič, ki je bo povzel od zadnjega zasedanja v Strasburgu. No, kar nekaj tem ste evropski poslanci obdelali in ena izmed teh je bila tudi razmera na Malti in pa na Poljskem, ne?
Tako je, to so bile dve točke, ki na nek način opozarjata na neke težave, ki se dogajajo v teh dveh državah. Do neke mere sta podobni ali pa tudi ne vseh. Na Malti vemo, da se je zgodil ta umor novinarke, ki je razkrila korupcijske posle vodstva države, celo žene od predsednika države in podobni ljudje z visoke politike so bili vpleteni v dokumentih, kjer je dokazovala, da imajo ti ljudje neke skrite račune že v prejšnjem panamskim dokumentih, se pravi na Panami, in ta gospa je bila deležna tudi že prej grožen do tega, da se je v preteklosti enkrat zažgali hišo, drugič umorili psa na dvorišču, žal pa je šla zadeva tako daleč, že nazadnje bila podstavljena bomba pod avto, ki ga je dobesedno raztreščila na male delce in gospa je umrla v tem avtu. In to se opozarja na ta problem korupcije in pa samega umora, zdaj ali direktno povezan ali ne, bodo pač morali drugi dokazati, definitivno pa je bila gospa prva, ki se je borila proti korupciji, ki je očitno na Malti prisotna. Na Poljskem gre za samovoljo obstoječe vlade, ki zelo posega v pravno državo s tem, da si povsem podreja sodišča in tu je bilo zopet neko stališče sprejeto, v katerem se opozarja na stanje demokracije na Poljskem in hkrati tudi grožnja, da se celo proži tako imenovani 7. člen, kar pomeni, da se zaustavi financiranje iz sredstev iz evropske kohezijske politike, kjer pa vemo, da je Poljska prva prijemnica. Tako da nauk iz te zgodbe, pač obe sporočili sta bili sprejeti z veliko večino, nauk iz te zgodbe pa je to, da tudi ko enkrat postaneš član Evropske unije, še to ne pomeni, da je stanje demokracije v državi izgrajeno zavedno, ampak da je to živ proces, v katerem je treba vedno bdeti na tem in ko se zaide iz teh poti spoštovanja zakonodaje, se lahko zgodijo tudi takšni grozni primeri, kot se je zgodil na Malti, tako da je to zato tudi ta glas Evropskega parlamenta tako glasen v tem primeru.
No, znova pa so se razkrili tudi Paradise Papers oziroma tako imenovani rajski dokumenti, ne?
Ja, to je zadeva, ki je zanimivo, tudi povezana z Malto v tem primeru, kjer se je odkrilo v teh rajskih dokumentih, kjer žal novinarji nekakšne davčne uprave upravljajo svoje delo. Ne mislim, da je žal, da ga novinarji naredijo, ampak žal, da ga davčne uprave ne naredijo, da poiščejo te tajne račune, ker ljudje, ki so na najbrž nek sumljiv način prišli do tega denarja v državah s temi, kjer se da delno te račune skriti, po drugi strani pa tudi, kjer se plačuje bistveno nižje davke, so pač v teh državah prisotni in tu gre za veliko razpravo, ki je povezana že kar z nekaj razpravami, kjer smo govorili tako o davčnih oazah, ki so tudi na Irskem, v Luksemburgu, ne vem, za Google, Facebook in te velike multinacionalke, ali pa za države, te mikrodržave, ki so velikokrat, ne vem, tudi pod okriljem Velike Britanije, pa so, imajo neko samostojnost in predstavljajo te davčne oaze, da je enostavno potrebno narediti najprej znotraj EU-ja, potem pa tudi vsaj na območju držav OECD-ja, kjer je, ne vem, 3/4 svetovnega gospodarstva, populacije, da se enostavno naredi preglednost teh dokumentov, po drugi strani pa tudi, da se davčne osnove bistveno bolj znižajo, zbližajo, da ne bo na koncu prihajalo do tega, da, ne vem, kot je bilo zdaj v tem zadnjem primeru, celo britanska kraljica, da ima neke račune v teh državah. Tako da to gre za en kompleks, ki opozarja na to, kar mislim, da je tudi stvar, ki najbolj razjeda družbo in upravičeno jezi veliko večino ljudi, da se enostavno ta velik denar kopiči v rokah nekaj nekaj posameznikov, da bo tega denarja še več, to odnesejo v neke mikrodržave, tam so obdavčeni po minimalnih stopnjah, pomeni, da tista mala država od tistega velikega kupa, čeprav po mali stopnji veliko dobi, žal pa ljudje v državah, ki redno plačujemo davke, plačujemo zaradi tega više davke ali pa so storitve, ki jih pač plačamo od šolstva, zdravstva, sociale iz zdravstva na slabšem nivoju. In tu moram reči, da se je v teh treh letih veliko dela na tem področju, kar nekaj rezultatov oziroma teh zakonodaje sprejete, tako da znotraj Evrope sedaj se ta zadeva že jasno da kontrolirati, ker pa je svet bistveno večji kot samo Evropa, je tu tudi ambicija in napori gredo od strani Evropske unije, da se v tem boju proti takšnim devijacijam pridružijo tudi ostali širom po svetu.
No, ena izmed razprav je bila tudi o posledicah ruskega embarga za evropske pridelovalce sadja in zelenjave.
Ja, dobre tri leta je že takrat, kar je Rusija zasedla Krim, Evropska unija uvedla sankcije proti Rusiji, z druge strani pa tudi potem Rusija naredila blokado za uvoz evropske hrane. Sam sem se tudi vključil v to razpravo in sem dejal, da se zgodi kot običajno pri šahu, da najprej se žrtvuje kmeta in v tem primeru resnično gre tako, kaj ti videl se je, da je zaradi izvoza, ki je prej potekal v te države, veliko predvsem sadjarjev, zelenjadarjev, pa tudi proizvajalcev mleka v začetku potegnilo kratek konec. Nekateri so se že sedaj prestrukturirali, ne vem, pri zelenjavi je to lažje, ko v bistvu vsako leto enkrat ali pa tudi večkrat posevke. Tudi pri mleku so se poiskali neki novi trgi v začetnih težavah, Evropska unija je intervenirala. Pri sadju pa je videti, če kar največ težav, kaj ti, ne vem, ko imaš enkrat posajeno jabolko, hruško, ga pač ne moreš drugo leto na njemu predelovati nekaj tretjega pa prodajati na tretje trge. Tako da tu je še apel komisiji v tej smeri, da se zelo pozorno spremlja te stvari in da se pomaga tudi pri odpiranju novih trgov, kjer bi se lahko to sadje zelenjava prodal. Sam sem pa opozoril tudi na to, da imamo po raziskavah še vedno premajhno porabo sadja zelenjave tudi v Sloveniji, podobno kot tudi v Evropski uniji, tako da moramo narediti takšne ukrepe še in nadaljevati z njimi, pa še najti nove poti, kot je, ne vem, šolsko mleko, šolska jabolka, ki so tudi strani Evropske unije financirane, da jih dobijo mladi v roke na nek način, da se zdravo prehranjujejo, kot so mladi in da tudi na takšen način spreminjamo njihove prehranske navade, se pravi, da bodo raje posegali po sadju, zelenjavi, mleko. In to je neka kombinacija ukrepov in mislim, da komisar Hogan, ki pokriva kmetijstvo, relativno dobro sledi in moram reči, da v tej razpravi tudi ni bilo nekega prevelikega razhajanja, obstaja pa skupno zavedanje, da je treba na tem delati še tudi v prihodnje.
No, ste bili pa v teh dneh v Strasburgu deležni tudi obiska skupin iz Dolenjske in Posavja.
Ja, to je pa tisti lepši del našega dela, kjer imamo tudi v okviru sredstev, ki so nam na razpolago v Evropskem parlamentu, možnost pomagati pri soorganizaciji takih obiskov, tudi delno sofinancirati in na leto običajno nas obišče, ne vem, tam 500-700 ljudi, se pravi, kar kakšnih 8-10 avtobusov in pa še tudi kakšne drugačne poti se najdejo, da se pride do Bruslja ali do Strasbura in v tem tednu gostim prav goste, ki prihajajo iz teh bolj mojih logov, se pravi Dolenjska, Posavje, tudi z drugih delov Slovenije je nekaj zraven in ta srečanja so vedno zanimiva. Evropski parlament to na nek način tudi sofinancira ne zato, da bi organiziral ljudem izlete, ampak zato, da se potem tudi v organiziranje razpravi znotraj parlamenta pogovorimo, kaj v bistvu dela evropski poslanec, po drugi strani, kakšna je vloga Evropske unije, kaj pomeni to, da smo člani Evropske unije. Zanimivi so pogovori z mladimi, ki veliko krat pridejo, kaj te njimi je samo po sebi umevno, ne vem, da imajo evro, s katerim plačujejo širom po Evropi, da njim na mejah nekih kontrol, da se izvaža. Za tiste, ki pa imamo kakšno leto več na grbi, pa vemo, da je bilo včasih zelo, zelo drugače in da to, kar je na nek način samo po sebi pomembno, izhaja iz te skupne vrednote biti v Evropski uniji in po drugi strani je treba, kot sem že prej na začetku najnega pogovora dejal, se za te vrednote, kot je za demokracijo, spoštovanje vladavine prava, za medijsko svobodo, preprečevanje korupcije, boriti z dneva v dan, kajti to nam ni dano za vedno in preizkušnje so bile bile v zadnjih letih v primeru teh migracijskih tokov, ko se sedaj ostreje na mejah kontrolira, kdo se vozi. Preizkušnje so bile pri, ne vem, če hočete, pri terorističnih napadih, kjer se ugotovi, kako je tudi lažje delovati, če se tudi policije povežejo med sabo preko meja, ne samo te teroristi. In tako da gre za široko zadevo in mislim, da je tudi pri nas še vedno premajhno zavedanje, da smo v bistvu, če ponazorim s človeškim telesom, da smo, ne vem, del ene roke Evropske unije, če je že Evropska unija celotno telo, in to telo je učinkovito, dobro funkcionira, če vsi deli dobro delujejo in povezano v neko veliko celoto, in vsak posameznik v tem globalnem svetu zelo malo pomeni, in dvomilijonski narod, kot smo Slovenci, mislim, da imamo bistveno lepšo perspektivo, vkolikor živimo v Evropski uniji, jo znamo kreirati, jo razumemo, in temu so namenjeni tudi takšni obiski, da več ljudi več o tem ve, in mislim, da je to zelo korisno, hkrati pa zelo prijetno tudi, ko pridejo ljudi, ki jih poznaš, tisoč kilometrov daleč in spoznajo delovanje Evropske unije, pa tudi življenje v okoliških krajih, tu je danes v okolici Strasbourga.
Gospod Bogovič, najlepša hvala za te povzetke in lep pozdrav Strasbourg.
Hvala, lep pozdrav domov v domovino.